Uzaklık Radyosu Silin. Төнчә октябрь пенҗешәмбе көн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗәсе микрофон алдында Алсу Кырмаш бүгенге тапшырды. Мәскәү полициясенең татарларның милли мәдәни мөхтәриятын мөһерләп ябуы канунсыз булган Асадулаев йорты ачылды. Мәскәүдә милли мәгариф өчен куркыныч канун әзерләнә. Аңа әле үзгәрешләр кертеп буламы? Азатлыкта бүген дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Уфада һәм районнарда республика көненә багышланган чаралар башланды. Себер татар яшьләре үзара урысча аралаша. Новосибирскида узган Сибир татар яшьләре көннәренә күзәтү ясарбыз. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүген Мәскәү татарларының Асадулаев йортын полиция мөхерләп япты. Милли мәдәни мөхтәриятның яңа җитәкчелеге полициянең бу гамәле канунсыз булуына нигезләнеп татар йортын ачтырды. Бина тирәсендә киеренкелек җәй айларында башланып киткән иде. Татар җәмәгатьчелегенә бик мәгълүм булмаган Сәйд Гали Абкадыров җитәкчелегендәге бер төркем 25 майда яшерен төстә Мәскәү татар милли мәдәни мөхтәриятының хисап сайлау конференциясен үткәргәнлеген һәм анда мөхтәриятның яңа җитәкчелеген сайлагандыгын игълан итте. Мәдәни үзәкнең элекке җитәкчелеге һәм хезмәткәрләре моның белән килешмичә мәхкәмәгә бирәчәкләрен белдергән иде. Мәскәү милли мәдәни мөхтәриятының матбугат вәкиле бер үк вакытта башкаланың Марьино бистәсе мөхтәрияте җитәкчесе булган Халидә Хәмидуллина безгә Асадулаев йортында булган хәлләр турында сөйләде.
Элекке җитәкчеләр инде килешмәделәр шушы алмашуы белән. Алар килешмәделәр, шуның өчен төрлечә юллар белән, незаконны юллар белән шушы яңа җитәкчеләрне инде төшергә телиләр инде. Менә бүген без килеп нәрсә күрдек. Күрдек, значит, мин бөтен документларны проверить иттем Следственный комитетның, шушы следовательләрнең. Значит, они опечатали, но это сделали они законно, потому что никаких оснований не было. После того, как мы им доказали, что у них оснований нету, потому что они действовали по телефонному праву, телефон аша...
Аның бит мәхкәмә карары булырга тиеш булдымы берәр мәхкәмә?
Бер нәрсә күрсәтмәгәннәр, печатьләр китергәннәр дә, чтобы опечатать. И шулай вот это канунсыз рәвештә эшләгәннәр. Әйе. Шуның өчен без аларга шулай дәлилләр китердек. Алар мәҗбүр булдылар шушы кәгазьләрне печатьләрдән ишекләрне алып ташларга.
Следовательләрме кайсы районнан кемнәр булды болар?
Межрайонный Москворецкий следственный отдел дип әйтелә.
Аларга кем кушкан мәйтләрме аны?
Алар әйтәләр, что без шлибез по указанию начальника отдела Руднева Евгений Владимирович. Барып сөйләштеләр, менә Хасана ханым, у Руднев блян. Руднев айте, мене бізде имаш заявленілар йота, ну мало ли што заявленілар. Коли залар буйнча біт тикшеру баш, для этого што-то должно быть возбуждено, мене сада юг біт.
Мәскәү милли мәдәни мөхтәриятының матбугат вәкиле һәм бер үк вакытта башкаланың Марьино бистәсе мөхтәрияте җитәкчесе булган Халидә Хәмидуллина Азатлыкка менә шуларны сөйләде. Татарстанның Мәскәүдә урнашкан вәкиллеге Русия башкаласындагы татар җәмәгатьчелеге белән тыгыз хезмәттәшлек алып бара. Азатлык радиосы беренче айлык Татарстан вәкиленең җәмәгатьчелек һәм матбугат белән бәйләнешләр өчен җаваплы урынбасары Алмаз Файзуллиннан мөхтәрияттәге яңа җитәкчелек белән бәйләнешләр турында сорашкан иде.
Сез Татарстанның Мәскәүдәге вәкиллеге буларак, андагы яңа җитәкчелек белән ниндидер эшләр башкарасызмы, нинди мөнәсәбәтләрдә торасыз дип сорамакчы идем.
Юк, башкармабыз. Әлеге хәтле төгәл билгеле түгел, нинди процедуралар буенча ул мөхтәриятның яңа җитәкчелеге сайланды. Чөнки чынлап та андый мәгълүмат булды 25 майда мөхтәриятның конференциясе узды дип һәм шул конференция нәтиҗәләрендә сайланды башка җитәкче мөхтәриятның Абкадыров дигән кеше һәм уставка идарә органнарына анда үзгәрешләр кертелде. Анда шул исполком башкарма комитеты булдырылды шул автономияда һәм ответ-секретарь дигән дәле тагын бер должность барлыкка килде. Чынлап та андай мәгълүмат бар, кагазлар бар, андай конференцияның карарлары нигезендә яңа данаклык свидетельство регистрации бекилгән һәм шулай да андай свидетельство бар. Монда мәсьәлә тора инде, нинди карарлар буенча, нинди хукукый нигездә бу үзгәрешләр булды инде теркәлде. Чөнки конференция турында менә без күптән түгел ишеттек, үткән атнада вәкиллек тә бөтен дөнья татар конгрессы да, татар федераль мөхтәрияте дә, Мәскәүнең инде бу өлкәдә шөгыльләнүче теге хакимият органы, департамент межрегиональных связей, аларга да мәгълүм түгел, Мәскәү татар җәмәгатьчелегенә дә мәгълүм түгел инде мин анда әйтә булмын. Киң җәмәгатьчелегенә, татарның теге бер мәшһүр кешеләр дә, беркем дә, бернинди дә конференция турында прессада да бернинди информация булмады. Аның бит кагыйдәләре бар, ул бит әйтергә тиешләр инде баштан ук делегатларны сайларга, теге элеккеге совет инде гомумән андый карарга чыгарга тиеш, конференция уздырабыз дип сайлаулар булырга тиеш шул делегатларның. Менә бөтен бу сорауларга бернинди җавап юк әлегә.
Мәскәүдәге татар милли мәдәни мөхтәриятының йортын да канунсыз рәвештә тартып алынган дип сөйләүчеләр һәм бу.
Ну, бу ул ничек килеп чыга? Менә инде монда инде вакытында, заманында монда Татарстанның катнашуы белән, шәхсән әле президентның катнашуы белән ул йорт Асдуллаев йорты мөхтәриятка 49 елга договор нигезендә шул бушлай безвозмездно куллануга бирелде мөхтәриятка. Шулай итеп килеп чыга инде Асдуллаев йорты мөхтәрият карамагында хәзер. Шуңа бәйле теге менә бу мөхтәриятның идарәсенә инде үзгәрешләр булгач, Асдуллаев йортында инде хәзер анда башка кешеләр.
Бу мөхтәриятның элеккеге җитәкчелеге яки вәкилләре белән сөйләшкәнегез бармы? Алар алга таба ничек
сөйләшкәнен без бар, алар алга таба закон нигезендә, суд нигезендә инде бу мәсьәләне ничектер чишергә телиләр, ничектер хәл итәргә телиләр.
Сезнең әйтүегезчә, бу Сәйдгали Абдыкадыров бик үк Мәскәү татарларына таныш булмаган кеше инде, димәк, алай киң җәмәгатьчелектә актив катнашмаган.
Таныш булмаган, ну, ансы инде теге бик үк мөһим түгел, мөһим теге татарлар гына түгел, гомумән беркемгә дә таныш түгел. Теге татар мәсьәләләрендә мы, татарлар өчен нидер эшләгән эшләр буенчамы, яисә гомумән теге Россиянең гомумән башка өлкәләрдә нинди анда бизнестамы, башка юнәлешләрдә нинди казанышлар, нинди уңышларга ирешкән кеше түгел.
Бик сәер хәл, әлбәттә. Кешеләрне ничек шулай оештыра алганнар мы алар, каян кешеләр китергәннәр?
Ну, белмим, анда ничек китергәннәр. Анда бит ул без конференция дип, ну, әйтелә дә бит инде. Анда буга 20 ничә кеше булган инде шул менә бу конференция дип атаганнар шул җыелышны.
Татарстан вәкилчелегенең җәмәгатьчелек һәм матбугат белән бәйләнешләр өчен җаваплы урынбасары Алмаз Фәйзуллин буларны Азатлык радиосына 2 ай элек сөйләгән иде. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Праг.
Россия хөкүмәте милли мәгариф өчен бик куркыныч канун әзерләгән. Бу хакта Татарстан Дәүләт Шурасының мәгариф, фән, мәдәният һәм милли мәсьәләләр комитеты рәисе Разил Вәлиев белдерде. Канун өлгесендә туган телләрне укытуны милли республикаларның үзләре хәл итүе канун өлгесенә кертелмәгән. Моңа кадәр эшләгән канунда ул бар иде. Мәктәпләр язмышы хәл ителгәндә ата-аналарның хукуклары да бетерелгән. Найлалан Разил Вәлиев белән бу канун өлгесе турында сөйләште.
Соңгы 10-20 елда Россиядә мәгариф өлкәсендә үзгәрешләр бик күп булды. Атна саен диярлек Россия Дәүләт Думасы Россиянең мәгариф законына үзгәрешләр кертә торды. Һәм без бу үзгәрешләрне үзебезнең дәүләт советында тикшереп, ул хакта фикер алышып, Россия Дәүләт Думасына үзебезнең фикерләрен, тәкъдимләрен җибәрә тордык. Һәм менә ниһаят Россия Дәүләт Думасында бу закон проектлары тикшерә башладылар. Бу закон проектлары инде күптәннән эшләнә башлаган иде. Моннан 2 ел чамасы элек Россия хөкүмәте һәм Россиянең мәгариф һәм фән министрлыгы Россиядагы мәгариф турындагы закон проектын эшләп, аны Россия мәгариф министрлыгының сайтына элеп куйды һәм халыктан, җәмәгатьчелектән үзләренең фикерләрен, тәкъдимләрен язып җибәрергә сорады. Һәм менә шушы ел ярым эчендә бу закон проектына 20 меңнән артык тәкъдим килде. Hem bizde Tatarstan Respublikasından Tatarstan Mağarif Ministerliği hem Tatarstan Devlet Soveti bizim təqdimlerimizini Rusya Devlet Dumasına hem Mağarif Ministerliğine yibergen idik. Hem buna nihayet Rusya Devlet Dumasından əli küptən tüğüne bir atın əlükküne Tatarstan Devlet Sovetinde əlüge zakum proyekti kilip tüştü. Hem bu zakum proyekti bir əvgüne tüğül, anın alternatif variantı da var. Anın sonunda indi komünistler KPRF tarafından işlengen zakum proyekti. Hem mene biz 2 oktyabr günü Devlet Sovetinin Medeniyet Fen Mağarif hem Milli Meseleler Komitetinde şuşu 2 zakum proyektin ortağa salıp sileştik, fikir alıştık. Hem bizim anıq fikirlerimizini Rusya Devlet Dumasına jitkirdik. Bizim fikirlerimiz neydi? Bilgide buna kadar da Rusya Devlet Dumasında kabul edilen zakumlarda Mağarif ülkesinde milli respublikalar için hem milli respublikalarda hem başka tebeklerdeki milli mağarif İşin oğay fikirler, oğay özgürlükler, oğay takdimler bir artık kuttu gülüydü. Kirisinşe bundan 5 yıl ilik 2019 zakon kabul etildi. Sonra birden devlet imtihanın artık Rus tündegine kabul eti turunda Rusya Mağarif Ministerliğinin emri aplikası çıktı. Bunlar birisi de bizden faydağa, tuğan tüller faydasına, milli respublikalar hem Rusya'daki halklar faydasına tügülüydü. Biz indi mine bu yana zakon proyektinden meşhurşu hilaflıklar zötülüp, milli respublikalarga, halklarga, milletlerge hem aların tuğan türlerine, milli mağarifte ihtibar artır deyip ümit etken edik. Hem şuşu ümitini tırmış karşı için bizim təqdimlerimizini de etkenimşe Rusya Devlet Dumasına cibirgen edik. Dürüst bizim təqdimlerimizin şaq deyin anında uğrunu alğan, biz 40'tan artıq təqdim cibirgen edik. Emme lakin en kerekli ve en mühimleri tüşüp kalğan. Yürüsün şehri, mine bugünkü günde işlep kilatırgan Rusya'nın mağarif türündeki zakonuna korağında da bu zakon proyekti bizim için dağında korkunçlarak bulup çıktı. Üç münde nersede. Muna kadar Rusya'nın konstitusiyasında 68. Statiyada yazılganca tellerini irenu Rusya hükümeti hemen Rusya tarafından garantiyelene tellerini saklau istiru garantiyelene degen madde var idi 68. madde Rusya Konstitusiyasında. O hazırda var. Ama şuşu Rusya Konstitusiyasının 68. maddesine dayanıp Rusya'nın mağarif zorundağı zakonunda 6. statiye kabul edilgen idi. 6. madde. Onda mündi sözler var idi. Hem bu zakon eli bugün kündü de gəmeldi. Bu da bulsa Rusya'da tuğan tüllerini irenu, uqıtu Rusya Federasiyasındagi subyektlarning zakonları bilan belgilangan tartibga solinadi deb aytilgan edi. Ammo bizga kelib tushgan zakon proyektida bu butunlay yo'q. Biz bunga qadar o'zimizning zakonlarimiz bilan o'zimizning respublikada tug'an tilimizni ham tug'an adabiyotimizni bu birimizdagina to'g'ri, Rossiyada 21 milliy respublika bor. Shularning hammasida de tug'an tillarini, tug'an adabiyotni o'rganib, o'zimizning zakonlarimiz bo'yicha, respublikalarning zakonlari bo'yicha hal etiladi, tartibga solinadi. Demek eğer de bu zakon proyekti kabul edilse şu şekilde. Bizden indi andi hukukumuz bulmayacak. Bu indi 390 zakonunun devamı ana nıgıtu, ana tağım da kuvvetle ödegen söz. Biz hiç kine de bundan kilişe almayız. Bu zakonda bir gün neyse var. Ol da bulsa Rusya Federasiyası gracınları özlerinin tuğan tüllerinde bilim alırga hukuklu deyilgen. Hukuklu, neşe hukuklu? Onun tertibi neyse? Demek biz bu tertibini kilişekte özümüz bilgiyle almayacak. Meskevun işi kuşa, Meskevun indi tertip çıkara, biz şunun bu işe işlerine deyiz kulağız. Bu mesele etkenim şeyinde devlet devletinin bizim komitetinde, Medeniyet komitetinde, Mağarif komitetinde tekşirildi. Hem biz ona bizim fikrimizini ettik. Hem bunun bile hiç kirene kilişme olup zorunda devlet dumasına yitkirdik. Ondan başka da bu zakon proyektinde bizim kanaat bildirmeyenler orunları bitti. Mesela buna kadar ovul mektəblərin yabu, yeysə üzgərtib quru, ovuldağı xalqının jiyinin qararı bilan qaydiləydi. Əgər də ovulda mektəb, məsələn, orta mektəbini 9 yıllıqqa mı, yeysə başlanmışqa mı qaldırasın, yeysə başqa tər üzgərib etəsin, xalq fikrindən başqa bu məsələ xəl itlərgə tigiş tuğur idi. Mənim bir açıq misalı da buldu, məsələn, Biyiktau rayonunda ötkən yılda bir mektəbini yabu turunda rayon hakimiyyəti qarar çıxarğan idi. Hemen de cemaatçilik kütarılıp, sudka müracaat ettiler mahkemeye. Hem bu karar gemelden çıkarıldı. Çünkü o kararını çıkartan vakitte hakimiyet halk bilen kengeşmeyen, halkın ziyin ütkermeyen bulgan. Ve bu yanlışlığa zakon proyektinde bu mesele şuraya yukka çıkarılgan. Яңа закон проекты буенча инде халыкның фикере исәпкә алынмый. Бу мәсьәләне бары тик бу уку йортын, бу мәктәпне гамәлгә куйган оешма, димәк район советы, район җитәкчелеге, шәһәр җитәкчелеге хәл итәргә. Бу демәк халыкны читкә тибәрү, халык фикерен санга сукмау, бары тик депутатлар яисә район җитәкчелеге тарафыннан гына хәл итәргәсез. Бұсаны кетсәң, мұндай біздің қанағатландырмаған орындар бек көп. Шуан қыра біз біне өзіміздің комитетті бізді ашуын деп қарар шығардық. Закон проекті екі өйді. КПРФ нұқында да, КПРФ үшілген закон проектінде да милли мегалифке иқтилары бек оз. Аныза біз көзді тұттық, хәм бұл екі закон проектінде құпламасқа деген қарар шығардық. Әнді біздің келешекті үшілеріміз нечек болашақ? Закланный 16 октября был закон проекта ИКТД России Дәүләт Думасына каралачак, һәм анда аларның берсе кабул ителер дип уйлыйм. Һәм бу кабул ителгән закон проекты яңадан безнең парламентларга, субъектларның парламентларына, республиканың парламентларына җибәреләчәк. Һәм без октябрь аенда үзебезнең сессиядә Дәүләт Советында бу закон проектын карап, кабул ителгәнен карап, аңа үзебезнең төзәтмәләребезне җибәрәчәкбез. Һәм һичшиксез менә мин әйткән матдәләргә һәм әле мин әйтмәгәннәрдә дә үзебезнең төзәтмәләребезне эшләп, рәсми рәвештә кабул итеп, без Дәүләт Думасына җибәрәчәкбез. Безнең планнарыбыз шул. Һәм һичшиксез мин Россия җитәкчелегенә дә, җәмәгатьчелек тә, Дәүләт Советы да бу хакта үзенең фикерләрен җиткерде дип ышанам. Татарстаннан сайланган депутатлар бу хакта нимше алар үзләренең фикерләрен ачык итеп, аныг итеп, принципиаль итеп Россия Дәүләт Думасына, трибунасыннан да депутатларга җиткергә тиешләр һәм безнең таләпләребезне аларны депутат итеп сайлап куйган халыкның, Татарстан халкының таләпләрен дә җиткергә тиешләр дисәм. Бу закон проектлары безнең өчен, милли республикалар өчен бик тә куркыныч, бик тә хәвефле законнар. Шуңа күрә монда бер Татарстан гына түгел, инде әйткәнемчә, Россиядә 21 милли республика бар, аларның һәммәсе дә үзләренең фикерләрен белдерәләр, җиткерәләр дип уйлыйм. Без бу арада Башкортстан парламенты белән әнтә кырдык, башка республикаларның парламентлары белән дә һәр вакытта гыша тыгыз элемтә торабыз. Аларның да бу мәсьәлә бик нык борчый һәм безнең фикеребез бердәм булырга тиеш. Әгәр дә инде менә шушы 21 субъект, 21 республика бердәм булып бу закон проектына каршы чыкса, аңа үзләренең җитмәләрен җибәрсә, минемчә, бәлки Дәүләт Думасының һәм Россия җитәкчелегенең фикере безнең якка үзгәрер дигән өмет тә бар.
Шулай итеп, Татарстан Дәүләт Шурасының мәгариф, фән, мәдәният һәм милли мәсьәләләр комитеты рәисе Разил Вәлиев Думада әзерләнгән яңа мәгариф кануны куркыныч дип саный. Татарстаннан Русия Думасы депутаты, Думада мәгариф комитеты әгъзасы, Русия татарлары милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Илдар Гыйлметдинов яңа канун өлгесенең милли мәгарифкә әлләни куркынычы юк ди. Әлегә үзгәрешләр кертергә вакыт бар ди ул.
Бер ике сүз белән генә әйткәндә, әле бу канунны без Дәүләт Думасында карамадык, карарга җыенабыз гына 16 октябрьләрдә без аны беренче укылышта карыйбыз. Әмнән соң инде бер ай вакыт бирелә, шушы канунга төрле өстәмәләр кертү өчен, төзәтмәләр кертү өчен. Без уйлыйбыз инде ул әлбәттә хөкүмәт тарафыннан, мәгариф министрлыгы тарафыннан язылган канун, аның кадәртеге безне менә тулысынча канәгатьләндерә дигән сүз түгел. Безнең үзебезнең бар тәкъдимнәребез, мәсәлән, шул авыл мәктәпләренә карашы, мисал өчен анда нормада район депутатлары шушы авыл мәктәпләрен җабу мәсьәләсен хәл итәләр дигән фикер кертелгән, иске канунда да ул, һәм без дә шундый фикердә торабыз, шул авыл җирлегендә торган кешеләрнең фикерен дә белергә кирәк, алар фикере белән дә кулланырга кирәк дигән төзәтмәләрне. Аннан соң менә туган тел турында тагын бераз көчәйтеп җибәрергә өйрәнү буенча теге иске закондагы кебек тагын бер гамәлләп куярга регионнар үзләренең юлламалары нигезендә шушы туган телне өйрәнүне билгеләр дигән ныклап торып язып куярга. Әйтәсе килә, әгәр дә туган телне тагын бер тапкыр кайтканда, анда күп кенә нормалар каралган. Иске законда без менә күптән түгел генә бергә Дәүләт Советы белән Татарстанның керткән юлламалар анда бар. Шуңа күрә ниндидер теге миндә зур куркыныч, менә шушы кабул ителсә туган телен өйрәнү бетә икән дигән андый куркыныч юк. Безнең хәзер бу юллама нигезендә дә гамәлгә нәрсә кереп китә. Уку йортлары үзләре төрле программаларны әзерлиләр һәм кабул итәләр дигән. Һәм аларга ул уку якынча уку программалар, якынча уку программалар булып кына килә. Шуңа күрә күп җаваплылык, туган телне өйрәнү буенча да һәм шулай ук шушындый этнокультур компонентның булуы да күбесенчә үзенең шушы мәгариф учреждениесенең үзеннән торачак. Менә бу инде җәмәгатьчелеккә дә, ата-аналарга да зур җаваплылык йөкли. Ялгышып китмәскә, шушы программаларына караган вакытта менә тиешлесен сайлап алып, шушы безнең балаларга туган телне дә өйрәнә торган мөмкинчелек бирә торган программаны сайлап алырга кирәк дигән шушындый менә бик зур җаваплылык тора дип әйтәсе килә. Шуңа күрә минем ниндидер теге аның кадәр нәрсәдәндер яңа закон ниндидер безнең бүгенге көндә җитешкән теге туган телне өйрәнгән өйрәнүдә җитешкән нәтиҗәләргә берлектә киртә куя дип әйтмәс идем, ләкин әле төтәсе аны шумартып җибәрәсе урыннар бар.
Дәүләт Думасында әзерләнгән яңа мәгариф кануны турында Татарстаннан Думага сайланган депутат Илдар Гыйльметдинов булды.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 6 ел элек Ижауның Аксакаллар шурасы рәисе Шиһабетдин Садыков шәһәрнең мусульман зиратын тәртипкә салу өчен оештырып җибәргән иде. Эшләр хәзер ничек тора, аның белән безнең хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллин очрашып сөйләште.
Ижау шәһәренең Ленин районында урнашкан мусульман зираты, аның җимерелгән, таланган тимер коймалары, зират янында хасил булган төшүпләр хакында ачынып сөйләгән идек. Хәзер мәңгелек йорт тирәсе танырлык түгел. 6 ел элек Ижау шәһәренең Аксакаллар шурасы рәисе Шиһабетдин Агасадыков тимердән тотылган койманы җимерелеп, зират тирәсе ачык калуын күреп бик борчыла. Җитмәсә, зират тирәсендә булай да тау-тау төшүпләр дә бик тиз зураюын күреп, алардан арынырга кирәк дигән карарга килә.
Моннан 6 ел элек бу зират бөтен турбаларын Олап металл тапшырып, жалангаш калган зират ие бу. Мин килеп карадым да, мәйтәм, мин бу эшкә алынайым әле, җырып чыгармын дип ябышкан идем. Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте белән, мәчеттән бер тин акча алмыйча, бюджет акчасы белән без эшкә башладык. Дөресен генә әйткән вакытта, бу бит бер өй алдындагы кыйма түгел, зиратыбыз шул кадәр зур, 2 километр тәшкил итә. Шушы кыймаларны тоттырырга 2 миллионнан артык акча бүлеп бирделәр. Бөтенесен үзем сурап, бөтен хатлар үземнең өйдә саклана.
Зират башындагы тау хәтле шүплектә бүген юк. Дөрес, быелгы җәй айларында кайсы бер хуҗалыклардан тагын бирегә шүпләрен китереп ташлаганнар. Аларны чистарту турында да тиешле оешмалар белән сөйләшенү булган. Шулай итеп, мәңгелек йорт тирәсе тулысынча диярлек челтәрләнеп эшләнгән бетон плиталар белән тотыла.
Алхамдулиллаһ шөкер, аннан соң 100 меңгә төшереп капкасын эшләп куйдык.
Бүген зиратның көнбатыш ягында да тирәлүшләре башкарыла. Шиһабетдин Агасадыков эшнең алга китүен күреп, сөенечен яшерми. Моны башкарып чыгу өчен тагын шәһәр җитәкчеләренә берничә хат юлларга туры килгән аңа. Санап карыйлар да, зиратның бүлешен тотарга тагын 600 мең акча кирәк була.
Хәзер зиратның көнбатыш өлеше дигәне әле моңа кадәр кыйма белән әйләндереп алынмаган иде. Хат яздым, 600 мең акча сорап, бер тинен киметмәче 600 мең акча бүлеп бирелде. Шул акчаны контракты төзеп, тиешле фирманы табып, төзелде документлар. Менә хәзер инде эшкә башладылар. Тулысынча кышка кадәр җылы вакытта зиратыбыз тулысынча кыйма белән әйләндерелде. Алына. Бу кадәр зур эшне килгән кешеләр күреп сокланысыннар, яратсыннар, зиратыбыз ул изге җир, мәңгелек җир, рухларыбыз, әрвахларыбыз сөенеп ятсыннар.
Зират тирәсе генә тәртиптә булырга тиеш түгел. Шәһәрдә яшәүче дин кардәшләребезнең туганнары, якыннары биредә җирләнгән. Кабирләр дә тәртипкә китерелсен иде дигән теләктә аксакал. Шуңа да быелның 6 октябрендә зиратта өмә билгеләнгән. Эш кораллары балта, пышкы, көрәк алып килеп зират өстендә дин кардәшләребез тәртип урнаштырырга ярдәм итәрләр дип ышана Шиһабетдин Агасадыков.
6 октябрендә Аллаһ берган булса өмә була, өмә вакытлары булмаган шакта да үзегезнең газизләрегезнең якын Ларыгызның кабер үсләрен чиста тотыгыз, тирә янындагы агачларның артыгын кисегез, чистарсын, зиратыбыз тышкы яктан да түгел, ишке яктан да тәртипле булсын.
Шиһабетдин аганың тагын бер хыялы, бетон кыйманы матур төскә буярга да тормышка ашачак. Бу инде киләсе елның эш планына кертелгән.
Нур мәчетен ашарга бардым. Шунда аларның кыймасына карыйман сары буяуга буяп матур итеп куйганнар инде. Кырым әйтәм, нәрсә булса да булыр, 500 мең акча сорап хат яздым. Бер атна үтмәде телефон шалтырай. Тыңласам, сезнең сорауыгыз үтәлде. Киләсе елның 13-нче бюджетенә 500 мең акча бүленеп куйылды дип. Бу бит бүтәнәй хайран калырлык эш. Үзем шаккаттым. Аллаһы бирган булса, киләсе елга менә дигән матур буяуга буятып, ялтыратып куярга бөтен мөмкинчелек бар.
Шиһабдин ага Садыков Ижау шәһәренең көнбатыш читендә урнашкан икенче мөселман зиратында да тәртип урнаштыру турында тиешле оешмалар белән сөйләшкән.
1 гектар җирнең урманын кисеп, агачларын төпләп, юллар салып, җирләргә бил әзерләп куярга контракты төзиләр. Шулай иттереп, әлхамдулиллаһи шөкер, бик зур эш игелекле эшләр башкарамын. Аллаһа Тәгаләнең ризалыгы белән мәчеткә барып, һәр вакытта да киңәшәмен, татар иҗтимагый оешмалары белән киңәшәмен, аксакалларыбыз белән киңәшәмен. Шулай итеп, әлхамдулиллаһи эшләнгән эшләр бик күркәм.
Дөрестән дә киңәшләшеп башкарган эшнең нәтиҗәсе дә күренә. Хәмидә Гайфуллина, Азатлык радиосы, Ижау.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанның барлык районнарында һәм Уфада Республика көнен бәйрәм итү тантаналары башлана. Республика көне Башкортстанда 11 октябрь көнне бәйрәм ителсә дә, шушы бәйрәмнең кайбер чаралары бу атна башыннан ук оештырыла башлады. Мифтахетдин Акмулла исемендәге Башкорт дәүләт педагогия университетында мәгариф проблемаларын яктыртуга зур өлеш керткән журналистларга Мифтахетдин Акмулла бүләкләре тапшырылды. Тулырак мәгълүмат белән Фәнис Фәтхи.
Бу атнада күп урыннарда хезмәт алдынгыларын хөрмәтләү, аларга бүләкләр һәм мактаулы исемнәр тапшыру каралган. Хәтта бу атна азагында оештырылачак көзге ярминкәләрне дә республиканың төп бәйрәменә багышлаячаклар. Көзге муллык алыш бирише барган мәйданнарда сәнгать осталары да чыгыш ясый. 4 октябрь көнне исә Уфада профсоюзлар йортында укытучыларны хөрмәтләделәр. Бирегә бар республикадан иң яхшы уңышларга ирешкән 112 мөгаллимне чакырдылар. Алар арасында мәгариф милли проекты кысаларында федераль грантлар алган 37 укытучы да бар. Бүләкләрне мәгариф министры Әлфис Гаязов тапшырды. Төп бәйрәм чаралары әлбәттә инде 10-11 октябрь көннәрендә оештырыла. 10 октябрь көнне республика җитәкчеләре катнашлыгында тантаналы җыелыш һәм зур концерт була. Шул ук көнне Уфада халыкара сәнгать бәйрәме дә башлана. Уфа дуслык һәм бердәмлек шәһәре дип аталган бәйрәмгә Русия төбәкләреннән, шул исәптән Татарстаннан да һөнәри иҗатчылар килә. Шулай ук Астана, Бишкек, Душәмбе шәһәрләре сәхнә йолдызлары да чакырылган. Сәнгать бәйрәме 10 октябрь көнне Уфа шәһәр мәдәният сараенда тантаналы ачыла һәм 11 октябрь көнне барлык тамашалар да башкаланың Ленин исемендәге мәйданында тәкъдим ителәчәк. Моннан тыш Уфаның барлык мәйданнарында да мәдәни һәм спорт чаралары оештырыла. Төрле иҗади бәйгеләрдә җиңүчеләрне хөрмәтләү дә каралган. 90-нчы елларда әлеге бәйрәм бик зурлап оештырылса һәм аны суверенитет бәйрәме дип атасалар, хәзер инде бу атама күптән төшеп калды. Истәлеге үзгәрсә дә, өстәмә ял көнендә бирелгәч, төрле тантаналарда оештырылгач, халык өчен аның аермасы юк. Бары тик күңел ашарга һәм ял итәргә мөмкинлек кенә булсын. Мифтахетдин Акмулла исемендәге Башкорт дәүләт педагогия университетында 3 октябрь көнне истәлекле вакыйга булып үтте. Анда мәгариф проблемаларын яктыртуга зур өлеш кертүче журналистларга Мифтахетдин Акмулла премияләре тапшырылды. Башкортстанда Мифтахетдин Акмулла исемендәге премияләр бер ничә. Аны иң тәүдә Стәрлебаш районы татар милли оешмалары булдырган иде. Аннан соң инде республика хакимиятләре дә шушы башлангычны күтәреп алды һәм аңа республика дәрәҗәсен бирде. Ул бүләк хәзер Мияккә районында ел саен иң танылган иҗат әһелләренә тапшырыла. Башкорт дәүләт педагогия университеты да Мифтахетдин Акмулла исемен йөртүче буларак, шулай ук атаклы шагыйрь һәм мәгърифәтче бүләген булдыруны максатка ярашлы дип тапты. Әлеге бүләкнең беренче ияләре 2008 елда ук игълан ителде. Шулай итеп, хәзер ул 5-нче тапкыр тапшырыла. Быел Мифтахетдин Акмулла премиясына республиканың 3 журналисты лайык дип табылды. жеңушілеріні бөлекілеу университетінің оқзалында өте. Университет жетекшісі Раил Асадуллин бұйылғы жеңушілеріні ихлас құтылады, хамаларға келешекте де илхамны ижат тіледі. Тонтана барышында оқу йұртының матбуғат өзегінде әудім үшлеуші талипларға да рахмет білдірілді. Фәнис Фәтхи, Азатлық радиосы, Уфа.
Азатлық радиосы.
Үлкеннәр көнендә Сембер китапханәсендә шәһәрдә яшәүче рус булмаган олы кешеләрне җыйганнар. Моннан тыш Сембер НАТО йөкләрен кабул итәргә әзер ди Айрат Ибраһим.
Сембер каласы НАТО йөкләрен кабул итәргә әзер икән инде. Рәсәй президентының Афганстандагы махсус вакиле Замир Кабулов белдерүенчә, транзит үзәге бу эшкә керешә ала. Без ризалык бирдек. Аның гамәлгә ашуы исә альянска кергән илләрнең карарыннан тора, диде ул. Кабулов шуны да ассызыклый. АКШ гаскәрләренең Сембердә урнаштырылуы каралмаган. Бу база түгел. Анда бары тик операторлар һәм җирәсте хезмәтен башкаручылар гына булачак. Без НАТО гаризалык бирү белән генә чикләндек, ә бу мөмкинлек белән файдалану алар карамагында, дип белдерде ул. Кабулов әйтүенчә, НАТОга бу транзит кыйммәт кирәк төшә, ләкин ул Пакистан аша корал кертүгә караганда күпкә ышанычлырак. Һәр кемнең үз кайгысы инде. 2011 елда Думага быелгы президент сайлауларында коммунал хуҗалык буенча канунларны халык өчен уңай якка үзгәртү вакыты әйтелгән иде. Әлбәттә инде шын рәсәйчә, руководящий и направляющий вазифаларын үз өстенә алган бердәм рәсәй җиңеп чыкты. Әмма үзгәрешләргә омтылу сизелмәде дә. Нәтиҗәсе дә шул ук инде. Симбирский курьер газета язуынча, коммуналь хуҗалыкның баш-баштаклыгына менә дигән шартлар сакланып кала. Моңа кадәр дә су һәм җылылык белән тәэмин итүгә акчаны артык кайыралар иде. Хәзер исә шөп җыештыру хезмәте ишендә күбрәк кайыру тырышлыклары шаукымы башланды. Һәрхәлдә шөп җыештырган өчен түләүнең артачагын рәсми рәвештә белдерделәр. Чынлап та, Шүпшарны жиу һәм эшкәртү бик тә мәшәкатьле шул бу илдә. Тагын бер рәсәйчә күренеш. Соңгы арада шәһәрнең үзәк урамнарында яшәүчеләр төннәрен тыныч йокы хокукыннан мәхрүм калуларына зарланалар. Үзләрен стрингер дип атаучы яшьләрнең төнге шабышлары тынычлык бирми. ГИБДД хезмәткәрләре дә стрингерларны тынычландыра алмыйлар, чөнки аларны тоткарлау бик кыен ди. Шундый шартларда да урыс булмаган халыклар да үз йөзләрен саклап калу чараларын оештырырга тырышалар. Өлкәннәр көне уңаеннан Идел буе халыклары китапханәсе Эрзя, Чуваш, татар җәмәгатьчелеге вәкилләре өчен очрашу кичәсе оештырды. Чепчеклек елларына кадәр бу китапхана саф татарныкы иде. Татар мәктәбе, татар китапханәсе үз мәчете булган. 1950-60 елларда да әле гыйбрәтле Куликовка исемен йөрткән бу төбәк Саф татар пишмагы булып санала иде. Агач йортлар урынына күп катлы биналар төзету татарны таркатты. Саф татар китапханәсе дә Идел буе халыкларыныкы исеменә лаек булды. Анда Чуваш Эрзя китаплары да тупланды. Менә шул бинада дружик иттеләр инде Эрзя Чуваш татар активистлары. Әлбәттә, шара үзе дә урыс телендә барды. Әзерләнгән программа буенча кичәне филармониядан чакырылган профессионал җырчылар гына билергә тиеш иде. Шөкер программада булмаса да, кичәдә катнашучыларга татарча җырлар тәкъдим итү мөмкинлеге дә бирелде. Чуваш Эрзя җырлары яңгырамаса да. Болгар яңарышы оешмасы рәисе Шәүкәт Богданов үзебезнең болгар тамырларыбызны онытмаска өндәү белән чыкты. Шәһәрнең нәкъ үзәгендә Минаев урамында урнаштырылган билбордның рәсеме белән дә таныштырды ул. Чара тәэсирләре белән Айрат Ибраһим бүлеште. Азатлык радиосы, Сембер.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бу мәсәл безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз саклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаеп эзләмиләр, әмма Татарстанга килеп, бездән гаеп эзлиләр.
Robust minority rights, let societies benefit.
Гурланада куркалар. Әрләнү бар бит менә.
Әлхамдулилла, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Узган атнада Новосибирский шәһәрендә 5-нче Сибир татар яшьләре фестивале узды. Анда Русиянең Сибир ягы төбәкләреннән һәм Казахстанның Семей шәһәреннән килгән делегатлар татар яшьләренең бүгенгесе һәм киләчәге турында сөйләште. Әмма күбрәк урысча. Анда безнең хәбәрчебез Соня Мирхалиева да булып кайтты.
Фестивальгә делегатлар һәм кунаклар Новосибирский, Омский, Томский, Красноярский, Кемерово, Иркутский, Прокопьевский, Улан-Удэ шәһәрләреннән, Новосибирский өлкәсенең Чаны, Бараба районнары авылларыннан, Омский өлкәсе Тары районының Ылы Уыш авылыннан һәм Казахстан Республикасының Семей шәһәреннән килгән иделәр. Кунаклар Татарстаннан да булды. Татарстан мәдәният министрлыгы һәм Бөтендөнья татар конгрессы юлламасы белән ТНВ планета телекомпаниясе хезмәткәрләре, татарлар программасы мөхәррире Раил Өмитбаев һәм оператор, Татарстанның атказанган артисты, танылган җырчы Резидә Шарафиева, Казан милли мәдәни үзәк укытучысы, хореограф Нигина Ахмадуллина, Бөтендөнья татар яшьләре форумы рәисе урынбасары Гөлнәс Бәдретдинова, форум активисты һәм тарих белгече Руслан Айсин, татар дискәтүкләре алып баручы диджей Илзия Юзмухаметова һәм Карин Тинчурин исемендәге дәүләт драма һәм комедия театры артисты Зөлфәт Закиров килгән иделәр. Казан кунаклары Сибир яшьләре белән җыр, бию, сәхнә осталыгын шымарту дәресләре үткәрделәр. Төрле очрашуларда чыгышлар ясадылар, бию кичәләре оештырдылар. Гомумән, фестиваль кысаларында оештырылган чараларның үзәгендә булдылар. Делегатларны һәм кунакларны Новосибирскидан 40 чакрым ераклыкта булган Бердске шәһәре янындагы юбилейный балаларны сәламәтләндерү белем бирү үзәгендә урнаштырдылар. Фестивальнең күп кенә чаралары, яшәү, туклану, ял итү барысы да шул үзәктә булды. Фестиваль барышында үзара танышу, аралашу максатыннан төрле уеннар да каралган иде. Юбилейный үзәгенә килеп урнашуга яшьләргә психологик күнекмәләр бирелде. Төркемнәргә бүленеп, яшьләр биремнәр шиштеләр, төрле уеннарда катнаштылар. Кичке аштан соң танышу кичәсе башланды.
5-нче Сибир татар яшьләрен фестивален ачып дип белдерәбез.
Башта делегатларны Новосибирский өлкә татар милли мәдәни мөхтәрият җитәкчесе Әмир Гәрәев һәм өлкә дәүләт татар мәдәният үзәге директоры Рауза Тихомирова тәбрикләде. Аннан соң делегатлар белән танышу башланды. Һәр коллектив үзе белән таныштырды, нинди дә булса юнәлештә осталыгын күрсәтте. Шуны да әйтергә кирәк. Кичә барышында коллективлар татар җырлары башкарсалар һәм татар биюләре күрсәтсәләр дә, чыгышлар асылда рус телендә барды. Моны яшьләр татар телен начар белүләре белән аңлаттылар. Шулай да туган телебездә чыгыш ясаучылар да булды. Новосибирский өлкәсе Чаны районының Кушкүл авылыннан килгән Алия Ибрагимованың чыгышы да, укыган шигыре дә татар телендә булды.
Безнең авылда яшьләр күп. Без катнашабыз төрле конкурсларга, фестивальләргә, сабактуйларга йөрәбез. Монда алып килдем бараба татарларының шығыры. Аны язылған бараба татарларының язучығызы Айтуқа. Яшаған ол 1800 елларда Тармакүл деген ауылды. Яратқан ерлер бойы менің, барып талай көрген барлар мекен. Ойыны ла юрдым. Ян сүйгеннен артық барлар мекен. Барда ла туман. Кайгы хәсрәт минең очкаем тулган. Күреп лә калсын күн дәүләтим. Әсән генә булсын ел әүләтим.
Казахстанның Семей шәһәре кунаклары да фестивальдә катнашучыларны татар телендә сәламләделәр.
Ассаламу алейкум, хөрмәтле кан кардәшләребез. Бүген без үзебезнең гадәтләребез һәм телләребез сакланырга
Красноярск шәһәреннән килгән Кызылъяр яшьләр оешмасы җитәкчесе Лилия Хәбибуллина да делегатларны татар телендә сәламләде. Әмма тел байлыгы җитмәү сәбәпле ахыры чыгышын рус телендә дәвам итте.
Хәерле кич, кадерле кунаклар. Сезгә Красноярск татарларыннан бик күп сәлам. Хәзер мин сөйлим Красноярск ойшмасы «Кызыл яр» турында. Мы были созданы 6 марта 2012 года. Мы проводим различные праздники. Организация устанавливает связи с татарской молодежью с целью изучения, сохранения языка, культурно-исторических и духовных ценностей, традиций, образа жизни татарского народа.
Күпләр үзләренең чыгышларында халкыбызның гореф-гадәтләрен, йолаларын, мәдәниятен, тарихын белүнең кирәклегенә басым ясадылар. Фестивальнең аларны өйрәнүдә ярдәме булуына өметләнүләре турында әйттеләр. Фестивальнең икенче көнендә күп кенә җитди чаралар узды. Аларны санап киткәндә, фестивальнең тантаналы ачышы, яшь була белү осталыгы темасына түгәрәк өстәл, беренчелек һәм җитәкчелек, яшьләрне иҗтимагый хәрәкәткә тарту темалары буенча фикер алышулар, яшь буынның дингә тартылышы темасына лекция, җыр, бию, татар теле, актерлык остаханәләре һәм ачык һавада спорт уеннары. Түгәрәк өстәл сөйләшүендә катнашкан Новосибирский татар милли мәдәни мөхтәрияте активисты, биология фәннәре кандидаты Равиль Бәдретдинов Себер ягында яшәүче татар яшьләренең милли мәдәниятке аз тартылуы өчен борчылуын белдерде. Ул татар тарихының бай булуы яшь буынга аны җиткерүнең мөһимлегенә дә басым ясады.
Безнең яшьләрнең аңнары урыслаша. Бу факт. Ничек аларның күзләрен ачарга, бу безнең эш. Шуңа күрә без аларны монда җыябыз, реаль фактларга таянып, сөйлибез, аңлатабыз. Чөнки алар урыс мәктәпләрендә укыйлар, анда ассимиляцияләштерү бик көчле. Бу яшьләр кирәк. Чөнки татар яшьләре арасында яңа фикерләр таратырга, критик яктан татарларга карата нинди политика алып баралар, аны тәнкид белән карарга кирәк.
Икенче көннең кичке программасы да кызыклы булды. Төрле төбәкләрдән килгән егетләр һәм кызлар арасында бәйге оештырылды. Яшьләр төрле жанрларда осталыкларын күрсәттеләр, җырладылар, биеделәр. Төрле уен коралларында уйнадылар. Нәтиҗәдә Сибир татар яшьләре фестивале егете исеменә Новосибирскидан Надир Нигматуллин, Сибир татар яшьләре фестивале кызы исеменә Чаны районының Кушкүл авылыннан килгән Алия Нигматуллина лайык дип табылды. Бәйгедә катнашкан башкалар да игътибарсыз калдырылмадылар. Аларга тырыш егет, кыю егет, серле егет, зәвыклы кыз, кыю кыз, уңган кыз исемнәре бирелде. Өченче көнне Сибир татар яшьләре фестивалендә катнашучыларның бер төркеме шәһәрдә милли мәдәниятләр үзәгендә оештырылган гаилә милли мәдәниятнең нигезе дип исемләнгән фәнни гамәли конференциясендә һәм Новосибирск өлкәсенең 75 еллыгын билгеләү чарасында катнашты. Өлкә юбилее уңаеннан уздырылган чараларның иң күләмлесе дип шәһәрнең үзәк мәйданында оештырылган зур концертны әйтергә булыр иде. Әлеге концерт программасында милли коллективларның чыгышы, шул исәптән татар коллективының чыгышы да каралган иде. Анда Резида Шарафиева Сабыйшак дигән җыр башкарды. Аның чыгышын фестиваль барышында бию остаханәсендә тупланган кызлар төркеме биюе бизәп торды. Юбилейны үзәгендә дә делегатлар өчен күп төрле чаралар оештырылды. Яшьләр идеяне тормышка ашыру семинарында катнаштылар. Татар тарихы, Рәшит Вагаповның иҗаты һәм тормыш юлы темалары буенча лекциялар тыңладылар. Новосибирскның кайбер танылган татар шәхесләре белән очраштылар. Җыр, бию, актерлык остаханәләрендә шөгыльләнүләрен дәвам иттеләр. Сибир татар яшьләре фестивалінің 4-нче көнендә Бердск шәһәренең мәдәният сарайында делегатлар һәм кунаклар катнашлыгында зур концерт күрсәтелде. Сәхнәдә берсен-берсе алыштырып, төрле төбәкләрдән килгән яшьләр чыгыш ясады. Казан кунакларын Резеда Шарафеевның дәртле җырлары, Нигина Ахмадуллинаның матур биюләре концертның күркәм бизәкләре булды дисәк ялгыш булмас. Концерт тәмамланганнан соң сәхнәгә Новосибирск өлкә татар милли мәдәни мөхтәрияте җитәкчесе Әмир Гареев һәм өлкә дәүләт татар мәдәният үзәге директоры Рауза Тихомирова күтәрелде. Алар фестиваль барышында аеруча актив булган кайбер делегатларга истәлекле бүләкләр бирделәр. Аннары барлык катнашучыларга да катнашучы дипломы тапшырдылар. Концерттан соң теләгән кешеләр өчен Тимир юл техникасы музеена экскурсия оештырылды. Музейда узган гасырның төрле елларында эшләнгән һәм Сибир ягы тимир юлларында йөргән паровозлар, тепловозлар, электровозлар тупланган. Шунда ук төрле елларда төрле кулланышлар өчен эшләнгән вагоннар да бар. Ватан сугышы барышында яраланганнарга операциялар ясау өчен яратылган вагоннарның ишенә кирип карау мөмкинлеге дә булды. Фестиваль тәмамланганнан соң кайбер делегатлар һәм кунаклар үзләренең фикерләрен белдерделәр. Делегатлар арасында татарча сөйләшүчеләр аз булды. Күпчелек безгә русча җавап бирү уңайрак дип фикерен рус телендә белдерде.
Минем исемем Назиля, 18 яш, мин Улан-Удедан. Мне понравилось все. Это для меня все ново. Столько молодежи татарской, и все стремятся сохранить свою культуру, свои традиции, не забывать свой родной язык. Положительный итог эмоций.
Все было прекрасно.
Много для себя открыли нового.
Бик яхше, бик кумалюзда. Яшерный позитив лога. Кумалю был арблян бу фестиваль и скидкиш болды.
Фестиваль яхше болды. Я ратам татар или татарча сулешерге, кирек татарча сулешерге. С Красноярска. Абсолютно все понравилось. Столько информации за эти несколько дней. Есть пища для размышления, есть над чем работать.
Бу кайбер делегатлар фикере болды. Иркутский шәһәр яшьләре сорау буенча фестивальнең эше белән танышырга килгән Гөлнара Василенко да яшьләрнең татар мәдәниятен, тирәнтен белергә теләүләре горурлык хисе тудырган.
Чувство гордости за то, что есть молодежь, которая хотят продолжать традиции, изучать родной язык более глубоко, петь татарские песни, изучать танцы.
Казан кунакларының да узган фестивальгә карата үз фикерләре бар.
Мин бөтен дөнья татар яшьләре форумы рәисе урынбасары Гөлназ Бәдретдин.
Фестивальдә катнашкан сибир татар яшьләре сезгә ничек тоелды?
Потенциал бар. Монда беренче тапкыр килгән нык яш балалар бар, нык яшьләр. Аларны уятырга кирәк. Менә бүген ачыкланды мастер-класста телне беләләр, сөйләшергә оялалар.
Минем исемем Нигина Ахмадуллина. Мин эшләй школа-студия ансамбля танца Казань.
Сездәге яшьләр белән эшләү авыр булдымы?
Бик авыр түгел, чөнки аларда теге татар каны бар. Мин әйтәм, нигә кызлар сез татар биюләрне оялысыз? Биюдә татарнан кин күңелле икәнлеген күрсәтергә кирәк.
Мин Айсин Руслан, бөтен дөнья татар яшьләре форумы активисты, тарих белгече.
Сезнең бирегә килү максатыгыз нинди иде?
Иң беренче булып әлбәттә мондагы татар яшьләре белән танышу. Тарих белгече буларак, яшьләргә бераз тарихыбыз, мәдәниятебез турында, татарлык турында сөйләргә, татарлыкны үстергә. Нигез бар, ишке халатны бераз тулландырырга дип менә шундый максат белән килдек.
Максатыгызга ирештегезме?
Ирештек дип уйлыйм, чөнки узган лекциядә, узган сөйләшүдә яшьләрдә кызыксыну уяндансын без күрдек, сораулар биргәннәр. Гомумән, татарлык белән кызыксыну бар аларда. Кызыксыну булса, потенциалны үстергә дә була. Белем дә җитеп бетми, кайдыр теге игътибар да юк. Яшьләр үтен тегендә монда барырга ниятлиләр. Әмма ләкин менә әгәр дә без аларга нидер юнәлеш бирсәк, яңа калсалар алып китәрләр. Әле монда генетик яктан да бик яхшы ни бар. Муллалары булган, атаклы фамилияле балалар да бар монда. Зыялы балалар нәселеннән килгән. Шуңа күрә миңа калса сәләтләре бар. Һәм инде эшләргә. Татар дөньясы өчен Себер ул стратегик җирлек. Аны үстерергә кирәк һәм дә саклап калырга кирәк.
Мен монда бик ошады. Казаннан ерак китеп, мин дә думал, что татар теле беткән. Монда килеп төшкәч, яшьләр белән аралашкач, соклондым, алар телиләр. Алар сорыйлар, белергә телиләр, сөйләшәләр. Авыр булса да тырышалар.
Менә асылда шундый уңай хисләр тудырган делегатлар һәм кунаклар күңелендә Себер татар яшьләре фестивале. Оештыручылар да узган фестивальдән канагатьләр. Әмма эшнең тискәре яклары да булды. Алда фестивальләр оештырганда андый җитешсезлекләрне булдырмаска тырышырбыз, ди оештыру эшләре өчен җаваплы булган Ралия Галеева.
Вот, Руна, у нас в этом году коллектив молодой. Приходилось со всеми бегать, всем говорить. Очень было сложно. Мы, конечно, опыта набрали, потому что ведь мы учимся сами все организовывать. По итогам, в принципе, я довольна. Было очень интересно. Сама программа, она была насыщенной. Главное, нужно видеть свои недостатки, чтобы в следующем исправить их.
Язмалар. Новосибирске да узган Себер татар яшьләре фестивале барышында эшләнде. Соня Мирхалеева, Азатлык радиосы, Новосибирск.
Новосибирскега җыелган татар яшьләрен безнең рәсем галереясында карый аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бу мәсәл безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз саклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаеп эзләмиләр, әмма Татарстанга килеп, бездән гаеп эзләр.
Robust minority rights, let society's benefit.
Горланада куркалар. Әрләнү бар бит менә.
Әлхәмдүлилла, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Азатлык дулкыннарында сезнең игътибарга Төркиядә яшәүче галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы вә төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан өзекләр тәкъдим итәбез. Бүген чираттагысын тыңлагыз.
Казанның булагы артында тимер юл эшчеләреннән махсус кораллар тирәтләр төшелә. Аларга сәүдәгәрләр оештырган халык милициясе кушыла. Милиционерлар Усокинск гарнизонында 28 арба коралны кулга төшерә. Фитнәчеләр хәтта җитәкчесе Мунасыпов булган штабта корып җибәрә. Нәтиҗәдә гадәттән тыш хәл кертелә һәм 18-40 яшьлекләрне хезмәткә туплау һәм ниһаят булагы арты җөмһүрияте игълан ителә. Ул вакытка кадәр большевиклар ягында торган 85-нче мөселман пехота полкы Биглов һәм полкның ахуны Гатаулла Баһаддинов Казан советына каршы митинг оештыра. Мөселман эскадроны булак артына урнаша. 95-нче полкта хезмәт иткән офицерларның күпчелеге шулай уганда күчә. Аларга шәһәрдәге төрек хәрби әсирләре кушыла. Гомумән 95-нче полкта тәртип тәмам бетә. Солдатлар ни теләсә шуны эшли. 3 мартта полк комитеты җыелыш уздыра һәм хәрби бүлекне коралсызландыра. Дыру турында карар чыгара, ләкин ул вакытта казармада нибары 250 гаскәри калган була.
Казан икегә бүленә. Бер өлешендә большевиклар, икенчесендә шурашчылар баш була. Ике арада шик сүрәтендә торган блок күперләрендә еш кына кораллы бәрелешләр булып ала. Әмма ләкин блок арты җәмгыятенә читтән ярдәм күрсәтүче булмагач, аның большевиклар белән көрәштә киләчәге өметле булмый. Блок арты җәмгыятын юк итүдә иң мөһим эшне 15 мартның иртәсендә Казанга 50 вагонда килгән Балтыйк флоты матрослары үтә. Алар туплар һәм авыр пулеметлар белән коралланган. Вагоннарның берсендә лазарет оештырылган була. Блок арты җәмгыятын җимерүдә шулай ук Кызыл армиянең 1-нче ихтиярилары отряды, Казан матрослары батальоны, мусульман үзирекләләре, 1-нче һәм 2-нче туп батареялары һәм мусульман комиссариаты отряды катнаша. Әлбәттә, мондай гаскәри куәткә ия большевиклар милләтчеләрне тиз генә җиңә, югалтулары да булмый диярлек. Җиңүчеләр булак артындагы байлар йортларын басып, шактый гына малга да тиенә.
28 мартта мөселман комиссариаты рәисе Мулла Нурвахитов һәм аның хәрби бүлеге башлыгы Йосиф Ибраһимов кул куйган карар нигезендә Мәркәзи хәрби шура юкка чыгарыла. Шул ук көнне Милх имзасы белән чыккан документта Булагарты җөмһүриятенең битерелүе белдерелә. Бу да җитмәгән кебек 1 апрельдә Казан шәһәренең татар өлешендәге мөселман инкыйлап шурасы һәм Идел Урал дәүләтен гамәлгә кую комиссариаты да юкка чыгарыла. 3 апрельдә Булагарты җөмһүрияте юкка чыгарылды дип кабат белдерү ясала. Хәрби шура башлыклары Госман Токымбәтов белән Йосиф Мозафаров большевик террорыннан исән имин котылып, бераз соңра Германиягә кача. Ильяс Алкин да кача белгерә һәм Зәки Вәлидинең хәрби берләшмәләренә кушылып, генераль штаб башлыгы урынбасары вазифаларын башкара.
Мәркәзи хәрби шураның эшчәнлеге шулай итеп җиңүле белән тәмамлана. Оның төп сәбәпләре вакыйгаларга дөрес бәя бирмәү, лидерларның тәҗрибәсезлеге, социалистик идеяләргә, дөресрәге большевиклар пропагандасына бирелүләре. Башка сәбәпләре дә булган. Хәрби шура мөселман гаскәриләрен чын мәгънәсендә бердәм итә алмаган. Көчле мөселман хәрби берләшмәсе төзелгән шырақта да аны идарә итә алырлык офицер кадрлары җитмәгән булыр иде. Шулай ук сугыш кирәк ярагы, корал булдыруда һәм гаскәрне матди яктан тәэмин итүдә проблемалары килеп чыкмас идемени дигән сорау да туа. Икенче яктан шурашчылар сәясәттәге абруйлы шәхесләрне танымаган, үзләре дә сәясәткә тышынып маташкан. Бу да һич шиксез аларны уңышсызлыкка тоорткан. Мөселман гаскәри берләшмәсе төзелмәгән булса, большевистик инкыйлапның барышы да башкачарак булар иде.
Надир дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы вә Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабы 98 елда Истанбулда дөнья күрде. Бу әсәрдән өзекләрне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә укый һәм тыңлый аласыз.
Ялкынында үзең янмагач. Яш йөрәккә ут кабызның. Ялкынында үзең янмагач. Туктул итеп баскан туратымның тояклары яшел тут икән. Мәсендә күзең матур ярга мәңге сүлми торган ут икән. Мәсендә күзең матур ярга мәңге сүлми торган ут икән. Сөйгән яры белән гомерлеккә бергә булына. Кем теләм сөйгән яры белән гомерлеккә бергә булына. Аерылып әгәр ерап калсам очрашмабыз бәлки тидегенә. Алмам сине һичбер вакыт, тиген торсаң мине сингенә. Конта алмам сине һичбер вакыт, тиген торсаң мине сингенә.
Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кармаш булды. Сау буласыз.